Dağlar üzerinde kışı.
Bilgiç gençleri.
Respublikamızda kadırlar ilk kulem proyekti şaralara doğum ite. Elgi proyekt maksus harbi operasyada kutnaşırlar için de yana mümkünlükler oşa. Bunun turda Tatarstan Respublikası hizmet, halk neşbilen təminti hem Sosyalliklov Ministerliği bilgişi Oysulu Umar Vasili.
İsen misiniz, hürmetli radyo tınlaşılar. Tatarstan Respublikasında ilk kulem proyektlarını hamelge aşırı turunda sülüşünü devam etibiz. Bugün siz kadrlar ilk kulem proyekti turunda buraşaq. Әнәк мені аның мақсус харби операцияда қатнашышылар үшін дейінде мүмкіниклер ашуы тұрында. Республикада мақсус харби операцияда қатнашышыларыны ішкі орнаштыру бойынша системалы іш алып барыла. Хәр индивидуал тұрмыш халі есепке алына. Әйтек қойнар линия ұйыштырылған. Татарстанлылар консультация сұрап 8-843-564-11-11 телефоны бойынша мұражағат ете олалар. Шулақ инвалид һәм қатлаулы үткәне булган махсус хәрби операциядә катнашучыларны эшкә урнаштырырга әзер булган эш бирүчеләр реестр алып барыла. Бүгенге көндә реестрдан 540 эш бирүче 3000-нән артык вакансия тәкъдим итә. Махсус хәрби операциядә катнашучылар өчен Татарстанда махсуслаштырылган вакансияләр ярминкәләре үткәрелә. Быел, мәсәлән, 75 ярминкә һәм 34 эш бирүче көне узды. Эш эзләүне һәм нормаль тормышка кайтуны уңайлырак итү өчен үзебезнекләр өчен эш ярдәм клублары эшли. Киләчәк язмыш социаль хезмәткә яраклаштыру программасы гамәлгә ашырыла. Кадрлар үзәкләре дә зур эш башкара. Белгечләр махсус хәрби операциядә катнашучылар өчен кулай эш эзләү белән шөгыльләнә, һөнәри юнәлеш бирү эшен башкара, психологик ярдәм күрсәтә, социаль адаптация ярдәм итә. 2025 yıl başından kadrlar üzerlerine 154 mahsus harbi operasiya veteranı müracaat etken. Şulardan 102 kişi uğuşlu işge oranışkan. 95 kişi devletten finansiyer deme alıp, uz işin aşkan. 52 kişi buşlay hınari bilim alğan. Şunısında bilgilep utarıya kered. Müracaat etken her mahsus harbi operasiya qatnaşışısına şahsi kariyer konsultantı bir kitile. Ulanı barlıq etaplarda uzata bara. Резюме түзден алып, әңгәмәгә әзерләнүгә кадәр. Бүгенге көндә махсус хәрби операция ветераннары республика предприятиеләрендә автоматик линияләр операторлары, машина йөртүчеләр, нефть һәм газ чыгару буенча операторлар, эретеп ябыштыручылар, электр-газ белән эретеп ябыштыручылар һәм башкалар сифатында эшлиләр. Хәрби хәрәкәтләр зонасыннан кайткан күпләрнең махсус хәрби операция зонасында хезмәт итү вакытында яңа күнекмәләре барлыкка килгән. Олар тыныч тормышта да уңышлы кулланыла ала. Бу ветераннар военкоматларга, көч структураларында актив эшкә урнашалар. Чөнки олар дисциплиналы, хәрби тәҗрибәсе булган кешеләр. Олар үзләрен гражданлык хезмәтендә тулы җаваплылык белән тормышка ашыралар. Кадрлар ил күләм проекты кысаларында махсус хәрби операциядә катнашучылар бушлай укыту уза ала. Әлеге категория гражданнарны яңадан укыту өчен Россия эше порталында 8 белем бирү программасы каралган. Шул исәптән мәгълүматлар аналитигы, ясалма интеллект системалары белән эшләү буенча белгеч һәм пилотсыз очу аппаратлары операторы кебек перспектив юнәлешләр. Мәшгульлеккә ярдәм итү программасы буенча гражданнар үзләре сайлаган программалар буенча белем ала ала. 2025 елда 52 махсус хәрби операциядә катнашучы, аларның 32 гаилә әгъзасы укырга кереште. Шулай ук эш бирүчеләргә, инвалидларны эшкә урнаштыручыларга да җитди ярдәм чаралары гамәлгә ашырыла. Беренче һәм икенче төркем инвалидлар булган хәрби хәрәкәтләр ветераннары өчен эш урыннары булдыручы эш бирүчеләр әлеге урыннарны җиһазлау чыгымнарын 200 мең сумга кадәр кайтарырга мөмкин. Түләүне алу өчен инвалидны 6 айдан ким булмаган вакытка, тулы эш вакыты шартларында минималь хезмәт хакы күләменнән дә ким булмаган түләү белән эшкә урнаштырырга кирәк. Бу 22400 сум. Быел махсус хәрби операциядә катнашучылар өчен 4 урын булдырылган. Махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм итү буенча барлык чаралар кадрлар ил күләм проекты максатларына туры килә.
Мөхтәрәм кадәшләр, сез Татарстан Республикасы хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы белгече Айсылу Гомәрова чыгышын тыңладыгыз.